Da, mă bucur că sunteți aici. Vreau să vă văd pe toți. De puține ori am ocazia asta sau am avut până acum. Se spune că cea mai mare frică a unui om, din punct de vedere statistic, nu e frica de moarte, cum am crezut eu, ci frica de a sta în fața oamenilor, de a-i privi în ochi și de a vorbi. Și când trebuie să mai vorbești și lucrurile lui Dumnezeu pe care le-am auzit, le-am cântat, despre care o să vorbim în continuare, nu poți să rămâi imun ca un lemn, ca o cruce așezată undeva într-un cimitir. Primul lucru, sunteți bine? Vă e cald? Vă e frig? Aveți toți loc? Stați bine? De ce vă întreb lucrul ăsta? Săptămâna asta am avut ocazia să merg cam 10 km de aici distanță, în localitatea Hărman, undeva pe câmp, de tot, după ce ai trecut de sat, de comună, de centru, de zona industrială, de pășune, pe câmp, undeva în partea stângă la ieșire, se află o construcție nouă, destul de mică, unde la momentul ăsta sunt oameni care se roagă și laudă pe Dumnezeu. Până acolo nu există nici măcar drum, nu au nici curent electric, toaleta e undeva pe câmp, la distanță, au doar câteva băncuțe, în față un loc unde să poți să spui Biblia să vorbești, două sobe pentru care aveau câteva lemne și acolo ei se întâlnesc și îl laudă pe Dumnezeu și îl slăvesc pe Dumnezeu și mi-am adus aminte că Dumnezeu iubește lemnul și... Așa este, văd că știți foarte bine învățătura actuală acestei lumi, care se dă mai departe, are legătură cu ceea ce vom spune astăzi. Într-adevăr, vom studia din Faptele Apostolilor. Ați văzut, duminica trecută a fost cineva aici care putea să spună numere de telefon și să trimită încurajări anumitor oameni. Și asta se poate. În Biblie am găsit scris în multe locuri, chiar în Doi Împărați, că era un proroc care putea să spună altora ce gândea un om în odaia lui de culcare, unde nu putea să știe nimeni. Și se mirau ăștia, cum de știu lucrurile astea? Cineva cred că ne vinde, cineva cred că a dat numărul de telefon la dușman, pentru că prea știe tot ce mișcăm. Se poate lucrul ăsta. E bine, și eu pentru dumneavoastră astăzi am niște numere care le-am primit de la Dumnezeu. Primul număr este 2. Al doilea număr este 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46 și 47. Deci eu am primit mai multe numere, nu doar 6. Și știu și un nume, eu dau și nume, pe față, deci eu nu, dacă e cineva aici știe. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 40 până la versetul 47. Haideți să citim aceste versete, unde zice așa: și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Acesta este cuvântul pe care Dumnezeu l-a scris. Vă spun sigur, de la Faptele 2, toate cifrele astea sunt valabile și cuvântul ăsta e valabil, vrednic de crezare și de trăit. Astăzi am auzit că sărbătorim 28 de ani de când a avut loc prima slujbă. Asta e un eveniment care într-adevăr merita marcat. Chiar merită marcat. Eu m-am întrebat, de ce în acest oraș unde avem Biserica Neagră era nevoie de încă o biserică? Biserica Neagră doar aici e. Era aici. nu trebuia să vină cineva din afară să înființeze o nouă biserică, pentru că noi îl aveam aici în România, noi ca români, aveam cunoștință despre Dumnezeu, aveam biserici, aveam preoți, aveam pastori, predicatori și tot ce ne trebuia. Și totuși Dumnezeu a hotărât să vină cineva din afară și să înființeze o biserică nouă. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și pentru faptul că după 28 de ani vedem copii care îl caută pe Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu, se închină la Dumnezeu și ne vedem și pe noi, tot aici, după 28 de ani, unii dintre noi, slavă Domnului, deja această biserică are o istorie. Să știți că am găsit undeva scris că o națiune care nu se ocupă de copii nu are istorie, nu are prezent și nu are viitor. Nu are așa ceva. Nu există. E un lucru extraordinar faptul că Dumnezeu vrea să reformeze, să ne reamintească că El vrea să lucreze prin copii. Și m-am întrebat, de ce? E bine, săptămâna asta și cineva din sală a spus că am sărbătorit ziua îndrăgostiților. Ați auzit de ea? Dacă trăiți în această lume, sigur ați auzit de ea. Aș vrea să vă spun o chestie. Pe această pictogramă avem colorat o porțiune cu negru. Eu m-am întrebat ce e cu negru aici. Ei bine, există și ceva negru aici. Nu e totul așa de roz sau roșu sau galben. Bine, putea să fie colorat și cu albastru sau altă culoare. Biserica e pusă undeva la hotarul dintre viață și moarte, unde Dumnezeu a pus-o, moartea veșnică sau viața veșnică, și este în contact cu ceea ce se întâmplă în exteriorul ei. Nu poate să fie o biserică închisă, un cerc închis, unde doar noi stăm aici și așteptăm să vină Iisus să ne ridice cândva la cer. Nu e doar asta. Biserica interacționează cu lumea și pe zona aia, oamenii din biserică se duc în lume și oamenii din lume vin în biserică, pe zona neagră. Și o să vă spun de ce e zona asta neagră. E o zonă neagră, pentru că acolo niciodată nu știi ce se poate întâmpla, e nesiguranță, uneori e greu, și de o parte și de alta. Dar haideți să vedem, dacă tot am vorbit de această sărbătoare cu care biserica intră oarecum în contact, dacă merită, în anul 2019, să sărbătorim ziua îndrăgostiților în România. Merită lucrul ăsta. Haideți să citim un verset pe care aș vrea, dacă puteți să-l afișați, din 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 8. Unde zice așa, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. E definiția lui Dumnezeu pe care o găsim în cuvântul lui și legat de dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, de dragostea lui Iisus Hristos pentru oameni, sunt scrise sute de cuvinte în Biblie pe care le putem citi și studia. Noi ca români, anul ăsta, putem să sărbătorim ziua îndrăgostiților. Ce înseamnă ziua asta? A fost sărbătorită, se sărbătorește un sfânt care era undeva în Imperiul Roman și care spune că a oficiat mai multe căsătorii pentru că împăratul interzisese să se întâmple așa ceva, pentru că bărbații se căsătoreau, rămâneau acasă și nu mai vreau să meargă la război. Și avea nevoie de armată și atunci a zis, nimeni nu se căsătorește, mergeți la război. După luptă vă căsătoriți. Și atunci căsătoriile se făceau în secret. Și acest sfânt se ocupa ca oamenii care se iubeau, se cunoșteau, se căsătoreau și așa mai departe. E frumos să sărbătorim acest sentiment uman de dragoste, de apropiere unul față de altul. E frumos să facem asta. La tineri mai ales care se întâlnesc, se plac, se iubesc, mulți rămân împreună, se căsătoresc, au și copii. E frumos să facem asta în România. Haideți să vă dau câteva statistici. În anul 2017, conform statisticii oficiale, au avut loc 31.147 de divorțuri. 31.147 de divorțuri oficiale, aflate în statistica oficială. Credeți că oamenii aia, când au început și au intrat în familie, s-au bazat pe acest sentiment, au crezut că acest sentiment va dăjnui veșnic și merită sărbătorit. Da, l-au sărbătorit la început, când au venit la biserică, cineva s-a rugat pentru ei, preot, pastor, a ținut un timp. Dar în anul 2017, 31.000 de cupluri au divorțat. Dacă e să punem la socoteală că în fiecare familie care divorțează, există părinții celor care divorțează și mai există și copii, ar trebui să mulțim durerea asta cu 7. Avem o cifră impresionantă, 200.000 de români în anul 2017 au suferit pentru că au crezut că dragostea eternă e asta care au experimentat-o ei. Dacă e să sărbătorim asta, eu cred că nu merită sărbătorit. Nu merită să sărbătorim suferința lor. Merită să sărbătorim pe cei care încă rezist. Cei care luptă cu viața asta în țara asta, cu tot ceea ce se întâmplă aici, în ciuda tuturor greutăților, ei merită sărbătoriți. Chiar merită. Merită să facem asta. Mergem mai departe. În anul 2018, conform statisticilor oficiale, o femeie este bătută la fiecare 30 de secunde în țara asta. În țara asta se întâmplă. Unde este dragostea în toată această activitate umană? Unde este dragostea? Se face cu dragoste? În niciun caz. Asta noi ca români nu putem să sărbătorim. Exclus să sărbătorești așa ceva. Nu se poate face lucrul ăsta. Acolo, într-adevăr, a murit iubirea noastră, cum zice Eminescu, floarea albastră, a murit iubirea noastră și de acolo începe ura și bătaia și violența și poliția și instanța și așa mai departe. Nu vă spun despre asta, că suntem la slujbă. În anul 2017, v-am spus că în urma relațiilor de dragoste, de prietenie, de căsătorie, rezultă și copii. Și noi am rezultat așa. Dar în anul 2017, la fiecare 9 ore, în România, un copil este abandonat în maternitate. Aproximativ 1000 pe an. Nu pot să cunoască acest sentiment de dragoste de mamă, de tată. Nu pot să se bucure, cum i-ați văzut pe ceilalți, pentru că ei sunt abandonați în maternități. Și de acolo intră în celebrul nostru sistem românesc de protecție, care face și el ce poate, când poate și pentru cine poate. În rest, sunt lăsați la mila lui Dumnezeu și la ce se poate întâmpla în viața asta cu ei. În anul 2016, în țara asta, au avut loc 14.323 de abuzuri împotriva copiilor. Un copil care are nevoie de dragoste, are nevoie de apreciere, are nevoie de îngrijire, are nevoie de... În țara asta s-a întâmplat 14.323 de abuzuri oficiale. Neoficiale, nu știm. În anul 2017, conform statisticilor oficiale, 95.308 copii aveau un părinte plecat la muncă în străinătate, deci erau pur și simplu aproape orfani de un părinte, din care 18.646 erau cu ambii părinți plecați. Trebuiau să trăiască singuri, fără să beneficieze vreunul de dragostea umană, fără să beneficieze de un părinte care să se ocupe de ei și să le dea un viitor și o nădejde în țara asta. Mai departe, între anii 1958 și 2008 au avut loc în țara noastră 22.178.906 avorturi. În anul 2008, numărul avorturilor în țara asta a depășit numărul populației. Copii care au rezultat în urma unor sentimente de dragoste frumoase și s-a crezut că o să aibă un viitor. După 21 de zile de la concepție, inima unui copil începe să bată, așa spun medicii. În țara asta în care noi trăim, 22.000 de copii n-au putut să trăiască și n-au putut să se bucure de ce ați văzut astăzi. Ei nu se numără printre ei. Nu se numără printre ei. Sunt plecați undeva deoparte, 22 de milioane. Putem să stăm aici și să spunem că nu știm de asta. Putem să stăm aici și să spunem alții sunt vinovați. Conducerea, sistemul și așa mai departe. Putem face și noi cum a făcut poporul german după cel de-al doilea război mondial, când au fost aduși de la 20 de kilometri în lagărul de concentrare și au fost întrebați, voi n-ați știut ce se întâmplă aici? N-ați știut că aici evrei sunt arși și uciși și omorâți? Și au zis, noi n-am știut niciodată. Conducerea a făcut lucrul ăsta. E bine, noi suntem români. Noi suntem nația care a făcut lucrul ăsta. O singură națiune ne-a depășit la asta. Rusia. În rest, noi suntem națiunea asta și nu putem să ne ascundem și să spunem că nu se cuvine să ni se umple față de rușine, pentru că facem parte din această națiune. Nu putem să stăm indiferenți și să spunem, n-avem de-a face cu asta, dacă mie nu mi s-a întâmplat, nu am treabă cu asta. Dar hai să ne gândim, fiecare dintre noi avem frați, veri, unchi, mătuși, bunici, străbunici și cel puțin unul dintre ei a făcut lucrul ăsta. Altfel nu ajungeam la aceste statistici îngrozitoare pe care noi le, cumva le-am experimentat aici. Dacă spunem că numai ei sunt vinovați, înseamnă că noi ne socotim undeva mai sus, dar totuși suntem din același neam. Nu putem să ascundem asta. Nu putem să ne dăm mari cu altceva peste asta. Asta am făcut noi ca oameni. Din cauza asta a trebuit să vină cineva din afară să ne aducă o veste bună. Acum 28 de ani. Am avut răspuns la niște întrebări pe care eu nu le aveam. De ce pleacă oamenii din țara asta? E bine, nu poți să trăiești într-un cimitir, nu poți să trăiești pe moartea 22 de milioane de copii și să rămâi aici și să fii liniștit, să fii ok. Nu poți să faci lucrul ăsta. De ce nu se fac autostrăzi? În cimitir n-ai nevoie de autostradă. Mergi mai încet. Mergi mai încet, n-ai nevoie de autostradă. Toate lucrurile se desfășoară mai încet. Nu merg cu viteză. Toate lucrurile merg încet și oamenii au niște fețe triste, așa cum avem noi, ca și națiune de multe ori. Ne îmbrăcăm în negru și am ajuns să confundăm nunta și pomana, doar se mănâncă la fel de bine și la una și la alta. Cam asta e starea acestei națiuni unde noi locuim. Și în mijlocul această națiune, în situația asta în care suntem noi, eu mi-am pus întrebarea, oare Dumnezeu îi mai iubește pe români? După toate grozăviile astea care se întâmplă în țara asta, noi credem că dacă stăm aici, toate lucrurile sunt frumoase. Aici, da, sunt frumoase. Aici se simte Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Însă, în afară, există o imensă suferință pe care oamenii o trăiesc, care este ascunsă undeva, îngropată undeva, dar ea există și trăiește împreună cu noi. De ce v-am spus lucrurile astea? Pentru că aș vrea să citim mai departe un verset care este în Matei, capitolul 4, cu versetul 16. Dacă îl putem afișa. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Eu ca român când văd lucrul ăsta, în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina și aflu că există salvare și iertare și că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre personale și ale națiunilor din lumea asta, nu pot decât să mă bucur când văd că există în Biblie o astfel de veste. E o veste extraordinară și dacă citești asta, după ce ai auzit aceste statistici, realizezi că face sens să fii în locul ăsta și să-L lauzi pe Dumnezeu. Ai datoria să stai în locul ăsta și să-L lauzi pe Dumnezeu pentru că El te-a scăpat din ținutul umbrei morții. Printre cele 22 de milioane puteam să fim fiecare dintre noi. Și totuși El ne-a salvat și ne-a dat o șansă. Printre cei care suferă din diverse motive în familie sau așa mai departe, putem să fim și noi oricând. Hotarul e destul de fragil, dar în zona asta unde noi suntem, că noi suntem români și o să fim pe veci aici stăpâni, cum se cântă, noi ăștia care am făcut toate lucrurile astea, avem o șansă. În ținutul ăsta, în umbra morții, a răsărit lumina. Aici sunt oameni care și-au dat seama că au nevoie de un răspuns. Și am citit în Fapte și e un verset în care spune așa în versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Noi suntem ăia, ce să facem acum? Ce să facem acum în situația asta? Și răspunsul îl vedem undeva mai jos, în versetul 40, unde zice: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și ei au trecut printr-o experiență asemănătoare, evreii atunci. Spune că ei au omorât pe Domnul vieții. Dumnezeu a vrut să le dea cea mai mare binecuvântare și ei au omorât Fiul. Și au ajuns în situația asta că era o națiune de ucigași. O națiune de ucigași. Și în națiunea asta de ucigași, când li s-a spus: voi ați omorât pe Domnul vieții, voi l-ați omorât pe cel neprihănit, voi sunteți ăia. Și ei întreabă: ce să facem acum? Și le spune: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Acum puteți să vă dați seama că face sens când se vorbește despre mântuire și despre ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Noi ca oameni nu aveam nicio șansă să facem ceva. Și în țara asta, fără Dumnezeu nu ai nicio șansă. Vă spun sincer, să nu fii afectat de nimic, să trăiești așa deasupra tuturor, să plutești peste restul oamenilor. Nu ai cum. Nu ai cum să faci așa ceva. Avem în anul 2015 17.000 de decese din cauza alcoolului. Consecința faptului că există durere și suferință în țara asta. Avem 10.000 de români care erau consumatori de droguri în anul 2015. Asta e lumea în care e biserica noastră. Vă șochează, dar asta e lumea în care această biserică a fost ridicată de Dumnezeu ca să fie o lumină. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți ăia. Dar asta e lumea. Nu vă faceți speranțe că ar fi diferit dacă voi nu treceți prin așa ceva. Întrebarea mea este: cine s-a rugat vreodată pentru oamenii ăștia când au divorțat? Există Dumnezeu în judecătorie? Sau doar niște ciocli cu robe care mormântează relațiile pe bandă? Există Dumnezeu în maternitate? Ar putea să locuiască acolo? Suntem conștienți de lucrul ăsta? Ar putea să nu se ducă acolo unde oamenii suferă? Ar putea Iisus să stea indiferent și să nu meargă acolo unde copiii mor? Nu cred. Eu cred că este acolo, dar oamenii nu sunt conștienți de asta. Nu sunt conștienți de faptul că Iisus Hristos și Dumnezeu este acolo, vede tot ce se întâmplă, știe tot ce se întâmplă și suferă împreună cu toți cei care suferă din cauza asta. Ce vreau eu să discutăm astăzi despre faptul dacă suntem sau nu conștienți de prezența lui Dumnezeu în viața noastră cotidiană. Când auzi lucrurile astea, te gândești: oare mai am o șansă la Dumnezeu? Eu așa m-am gândit. Vă spun, două zile am zis: Doamne, nu știu dacă mai avem vreo șansă și eu mai am vreo șansă când văd că se întâmplă lucrurile astea. E bine, din ce am citit aici, putem vedea că chiar dacă situația e așa cum e, există o șansă. Și singura șansă și singurul răspuns e această biserică și altele ca ea. Și din această biserică nu e formată doar din numere, ci din voi și din mine. Noi suntem biserica, noi suntem cei care au fost luminați și salvați și iertați, cu toate că meritam să fim pedepsiți la un loc cu ceilalți. Noi suntem ăia și Dumnezeu la asta ne-a rânduit ca să fim lumină și de asta facem ce facem aici. Pentru că dacă nici noi n-am face asta, ce șansă ar mai avea generația care vine după noi? Ce șansă ar mai avea oamenii să audă undeva vestea bună? Atâția oameni care nu aud vestea bună. Încă n-am terminat cu statisticile, mai sunt, dar nu mai vreau să spun, pentru că dacă e să te uiți pe statistici, sunt îngrozitoare. Te deprimă. Ori astăzi n-ați venit aici să fiți deprimați. Ați venit să auziți despre un Dumnezeu bun, care în ciuda la toate lucrurile astea, aduce o veste bună a iertării și a salvării. Dumnezeu de sus aduce o veste bună ca noi să trăim împreună în... Și ce să facem cu lumea din afară, zona neagră? Mergem acolo. Merită să facem asta sau zicem noi nu știm, nu e pentru noi zona aia, nu avem nicio șansă? Oamenii ăștia, ce credeți, merită o șansă? Voi sunteți șansa lor. Dumnezeu e șansă pentru ei, e lumina lor. În lumea asta. Numai că El vrea să se folosească de noi, care am fost iertați, meritam să fim ca ei, am fost iertați, am fost mântuiți. Dumnezeu ne însoțește în fiecare zi și este aici, așa cum s-a cântat, dar aici suntem cu o misiune. Misiunea să facem ceva pentru cei care vin după noi. Să fim niște oameni în națiunea asta care pot să producă istorie. Știm de unde au plecat și știm de unde vin și știu unde se duc. Conștienți că nu trăiesc în rai încă, nici în iad, pentru că sunt aici și sunt salvați și sunt în împărăția lui Dumnezeu și că Dumnezeu vrea să le dea un viitor și o nădejde. Dar atunci când ești în interior, după ce Dumnezeu te-a răscumpărat, te-a iertat și te-a scos, începi să înveți să trăiești cu Dumnezeu. Oamenii ăștia despre care am citit în faptele, după ce s-au întors la Dumnezeu și după ce au pus întrebarea asta, ce să facem, au primit și răspunsul, ce să facem? Și li s-a spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și mai zice undeva că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Făgăduința asta e pentru noi și pentru cei care vor veni după noi. E bine, când omul cunoaște pe Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu, realizează că în viața lui există niște nevoi pe care numai Dumnezeu le poate împlini. În viața omului, așa cum el e făcut și construit, când intră în contact cu Dumnezeu, realizează că are nevoie de Dumnezeu și că Dumnezeu poate să împlinească nevoile lui ca om în condiția umană dată. Asta se întâmplă și s-a întâmplat întotdeauna, când omul s-a apropiat de Dumnezeu. Și dacă e să ne uităm aici, există câteva lucruri pe care le putem observa. Și dacă e vorba de o biserică din România, există un cântec care spune, Doamne, nu uita de noi, suntem săraci, plini de nevoi, Doamne, ocrutește-i pe români. Noi folosim asta ca in, dar e o și o rugăciune pe care această națiune o ridică spre Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i ocrutească pe români, vrea să-i binecuvinteze pe români, vrea să le împlinească nevoile și să le dea o viață nouă împreună cu ei. Prima nevoie care o observăm aici este nevoia de schimbare. Orice om care îl întâlnește pe Dumnezeu și are o conștiință cât de cât trează, realizează că are nevoie de schimbare. În viața noastră umană avem nevoie de schimbări. Un om nu poate să trăiască fără schimbări. Dumnezeu așa l-a făcut, să se schimbe. Vrea să schimbe ceva în viața lui, să schimbe o haină, să schimbe casa, mașina. Nu-i place și nu e fericit un om în lumea asta dacă nu se produce nicio schimbare. Ai nevoie de schimbare și în relația dintre mine și Dumnezeu am nevoie de o schimbare permanentă pentru că e o relație care se mișcă, nu e o relație statică și dacă s-a făcut la București Catedrala Mântuirii Neamului, nu înseamnă că tot neamul ăsta o să fie mântuit veșnic de acum încolo, bine că am realizat o slavă Domnului, dar avem nevoie să ne schimbăm după cum Dumnezeu vrea să ne schimbăm. Oamenii ăștia realizează că dacă vor să trăiască împreună cu Dumnezeu, au nevoie de schimbare. De asta spun, ce să facem, ce să schimbăm? Și au primit și răspunsul. După care, dacă e să ne uităm mai departe, sunt și alte lucruri care se întâmplă. În versetul 2 am văzut că ei stăreau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Altă nevoie care se întâmplă atunci când intri în contact cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine și cuvântul lui Dumnezeu în general și nu numai aici, omul are nevoie să învețe ceva nou și să știe ceva nou. Există curiozitatea umană care pe omul împinge să ducă, să afle ceva nou, să audă ceva nou, să studieze ceva nou. Și în biserica unde s-a întâmplat lucrul ăsta, în prima biserică, spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ce este această învățătură? Aici sunt multe de discutat. Cred că se poate face o predică întreagă și încă cinci după așa, ca să vorbim de învățătura apostolilor. E cuvântul lui Dumnezeu pe care apostolii l-au dat oamenilor. Dar eu vreau să mă opresc la un singur aspect, aș putea spune. Sunt mai multe. Ei vreau să învețe cum să trăiască împreună cu Dumnezeu. Cum să trăiască în fiecare zi împreună cu Dumnezeu. Și am văzut în versetele de mai jos că scrie că ei în fiecare zi acasă frângeau pâinea, luau hrana cu bucurie, lăudau pe Dumnezeu. Asta era învățătura de care ei aveau nevoie la momentul ăla. Eu ca și creștin, la momentul ăsta, în 2019, am aceeași nevoie să știu cum să trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi, pentru că există nevoia asta în mine pe care numai Dumnezeu o poate să o umple. Numai El poate să o rezolve. Există atâtea învățături și dacă e să ne referim la acest text și să vorbim de învățătură, părtășie, traduceri în greacă, în germană, în engleză și în atâtea limbi, toate încercând să ne ajute cum să trăim mai bine lucrul ăsta. Ei bine, Dumnezeu vrea să învățăm un singur lucru practic. Cum să trăim împreună cu Dumnezeu în fiecare zi, în țara asta, în anul ăsta, în luna asta, în ziua asta. Și e nevoie de o învățătură clară. Dacă ți se pune întrebarea ce să fac, trebuie să primești și răspunsul, fă asta și asta și asta. Orice altă învățătură care doar ne zăpăcește de cap, discutam ieri cu cineva care spunea că merge la cursuri de dezvoltare personală și predici și ascultă și face și are activitate și totuși viața nu se schimbă. Nu se întâmplă nimic, pentru că nu are o învățătură care să spună ce să fac. Noi învățăm ce să spunem și spunem ce am învățat și ce știm și ce ne spun alții. Și dacă studiem mai mult, spunem mai mult. Dar întrebarea e ce să facem cu Dumnezeu în fiecare zi. Ce avem noi de făcut? Nu numai ce să spunem, poți să spui multe și poți să asculți multe și slavă Domnului că există informație. Altădată nu exista. Când ei erau aici, nu aveau informații decât foarte puține. Foarte puțin știau să scrie, să citească, epistolele încă nu erau scrise. Și totuși, ei învățau de la apostol cum să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru că Iisus, cât timp a fost cu ei, i-a învățat cum să trăiască cu Dumnezeu în fiecare zi. Toate învățăturile lui la asta se referă. Cum poți tu, ca om mântuit, salvat și eliberat, să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi? E momentul să căutăm astfel de învățături care ne spun ce să facem. Pentru că degeaba știm, degeaba spunem dacă nu putem să facem. Întrebarea e ce faci, nu ce știi. Mai există nevoi. O altă nevoie în versetul 42 este nevoia de a comunica, de comunicare. Important e pentru om să poată să comunice. Ce-l doare, ce-l deranjează, ce-l supără, ce-l bucură, ce-i place, ce nu-i place. Și în relația dintre noi și Dumnezeu e același lucru. Învățăm să comunicăm cu Dumnezeu și învățăm să comunicăm unii cu alții. Învățăm să comunicăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le spune altora, pentru că și alții trebuie să beneficieze de asta. Și învățăm și ce să nu spunem. Comunicarea poate fi și ce să nu spui, nu numai ce să spui. Putem să fim foarte vocali și apostolii lumii acestea ne îndeamnă să luptăm pentru doi drepturile noastre și să spunem orice chestie. E bine, în biserică și în biserica asta se comunica cuvântul lui Dumnezeu și aveau legătură și comunicau unii cu alții. Altă nevoie este nevoia de a trăi în comunitate. În versetul 44 zice că toți cei ce credeau erau împreună în loc și aveau toate de opște. Aici mai există o predică mare despre singurătate pe care nu pot să o spun astăzi. Dar există în lumea asta și în țara asta și în lumea asta o boală groaznică care se numește singurătate, pe care n-o să o găsiți în manualele medicale. Nu se vorbește despre ea prea mult. Asta se simte mai mult decât se știe despre ea. Oamenii se simt singuri și au nevoie să trăiască în comunitate. Au nevoie să trăiască lângă niște oameni care au niște caractere frumoase, niște oameni care pot să ofere mai departe decât ceea ce oferă lumea asta. Și există o grămadă de răspunsuri legate de asta în cuvântul lui Dumnezeu, dar există și oameni care suferă pentru că sunt singuri. Dumnezeu n-a vrut niciodată ca omul să fie singur. Încă de când l-a făcut, a zis că nu e bine, nu e plăcut, nu o să te simți împlinit și fericit dacă e singur. Suntem în acest loc cu oameni pentru că Dumnezeu ne-a pus aici, pentru că n-a vrut să fim singuri. Și Iisus Hristos, când a lucrat cu oamenii, a avut mai mulți ucenici. Eu m-am gândit, de ce n-a avut numai unul? Unul care să fie strong, care să facă tot ce a făcut el după el, minuni mai mari, și toți oamenii să se uită la el, uite, ăsta e ucenicul Iisus, unicul și singurul, ascultați de el și învățați-l și urmați-l. Nu! încă din timpul vieții lui, Iisus Hristos s-a gândit ce o să se întâmple după ce el nu va mai fi, a pregătit viața care va fi pentru ucenicii lui după ce el nu va mai fi, dar totdeauna a lucrat cu ei și în mijlocul lor pentru că nu a vrut ca să fie singuri. Chiar când i-a trimis în lume să facă misiune, să ducă să vestească Evanghelia, să facă minuni, să scoată demoni, i-a trimis doi câte doi, nu i-a trimis singuri. În biserica asta există oameni cu care vă puteți împrieteni. Faceți lucrul ăsta, învățătura apostolilor, legătura frățească și nevoia de a trăi în comunitate. O altă nevoie este nevoia de a face lucruri împreună cu alții și pentru alții. Versetul 46, dacă e să ne uităm, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Asta făceau ei. Trebuie să faci lucruri împreună cu alții și să fii cu alții. Dacă ești singur, nu poți să faci mare lucru, asta se întâmplă. Dacă ești cu alții, ai șanse să faci multe lucruri. De la relaxare până la evangelizare, să vorbești altora despre Dumnezeu, să-i ajuți pe alții care suferă, care sunt în nevoie, poți face asta ca și echipă. Întotdeauna în Biblie, dacă o să ne uităm, apostolii au lucrat împreună cu alții, totdeauna au vrut să facă cu altcineva. Aceasta este o nevoie umană de a fi împreună cu alții când faci ceva și altă nevoie umană, ai nevoie să faci și pentru alții. Nu poți să faci doar pentru tine. Spune că ei renunțau aici la averi pentru că se gândeau la alții. Nu se gândeau neapărat doar la ei. Nu poți să trăiești o viață egoistă și singură pentru tine, pentru că asta nu te împlinește. Mai devreme sau mai târziu se va întoarce împotriva ta și o să începi să fii nemulțumit pentru că nu primești conform așteptărilor tale, fără să te gândești, Doamne, ce vrei de la mine? Unde vrei să merg? Pentru cine vrei să fac ceva astăzi? Un lucru mic. Pentru cine vrei să mă duc astăzi să deschid o ușă sau să dau un telefon? De multe ori stăm și ne învârtim în jurul nostru și din cauza asta suntem nefericiți și căutăm după aia să găsim nefericirea noastră, să o legăm de lucruri exterioare, lucruri materiale care ne lipsesc, oameni care nu se poartă cu noi, nu știu cum, nu ne satisfac nevoile emoționale. Căutăm lucrul ăsta. Dar asta nu ne aduce fericire, nu ne aduce bucurie. Mai e un lucru despre care vreau să vorbim. Aici mai este nevoia de a te ruga și de a vorbi cu Dumnezeu. Oamenii ăștia spune că se duceau la templu cu un scop, să se roage. Noi ca și nație umană, Dumnezeu ne-a făcut cu dorința asta de a comunica cu El, pentru că El ne-a făcut, ne-a pus în inima noastră gândul veșniciei, că nu, aici nu e tot. Aici e gândul, trebuie să te gândești că după lumea asta va mai urma ceva. Asta e cam incredibil, adică mulți nu cred lucrul ăsta, cred că aici e totul, aici e tot trecutul, prezentul și viitorul meu până la moarte și cam atât. Dar nu. În fiecare om există nevoia asta de a vorbi cu Dumnezeu și dacă e să fim sinceri, în viața noastră am căutat pe Dumnezeu de multe ori, am căutat să-L înțelegem, să vorbim cu El, să ne vorbească, să ne schimbe, să ne dea un ajutor, să ne dea ceva, să ne facă ceva. Există nevoia asta de a te ruga. E bine dacă lucrul ăsta se face împreună cu alții, în cadrul pe care Dumnezeu l-a stabilit. Dacă nu se face așa, nu are același efect, poți să faci lucrul ăsta și singur, dar trebuie să o faci și împreună cu alții. Ei știau că nevoia de rugăciune e zilnică și nu poți să trăiești fără nevoia asta dacă te-ai decis pentru Iisus Hristos și vrei să faci cu asta ceva. Mai există o nevoie, trebuie să trec mai repede peste ele, mai sunt și alte, dar o să mă opresc la următoarea. Și aici este nevoia de a avea o istorie. Și aici o să ne referim puțin la cina Domnului. Spune că ei stăruiau și în cina Domnului. Ce legătură are asta cu istoria? Haideți să afișăm și să citim 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 la 26. Spune că Iisus, în noaptea când a fost vândut, a făcut ceva. A luat o pâine, a frânt-o, Haideți să trecem puțin la versetul 24. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Și 27, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Aici e momentul în care Iisus Hristos le spune: de aici începe istoria voastră. Din momentul când eu am murit pe cruce și am făcut lucrul ăsta și trupul meu s-a frânt și sângele meu a curs, de aici începe istoria a creștinismului. Când facem lucrul ăsta, noi ne amintim că am avut un punct undeva în trecut de plecare. Suntem aici, Iisus ne-a îndemnat să facem lucrul ăsta și să ne amintim că El a făcut asta pentru noi. Avem o istorie. Nu suntem la întâmplare și am apărut din lumea asta ca o frunză în vânt și o să dispărem tot așa. Avem o istorie. Și El s-a gândit să ne spună să facem lucruri care să creeze istorie, să ne ducă spre un viitor. Ne amintim lucrul ăsta și s-a gândit că trebuie să ne amintim lucrul ăsta, ca să știm cine este El, ce a făcut El și că nu suntem singuri în întunericul și umbra morții. Face sens. Ne amintim de moartea Lui. Ne amintim de sângele Lui. Lucrul ăsta se poate face înăuntru și are efecte în afară. Pentru că noi putem să chemăm pe oameni la Iisus Hristos să vină înăuntru, să-și dea seama că au o istorie și pot să aibă un viitor împreună cu El. Nu putem să trăim la întâmplare. Nu suntem la întâmplare și nu suntem obiectul întâmplării și nu nici subiectul unei lucruri pe care alții ne le fabrică. Cineva ne-a dat un viitor și o nădejde, sens vieții noastre și sigur, dacă faci lucrul ăsta, nu o să te simți undeva pierdut aici, în spațiul ăsta unde stăm în fiecare zi. Mai e un lucru care se observă aici, îmi pare rău că trebuie să mă apropii de final. E vorba de versetul 47, care spun eu, e un verset care ne arată că poți să trăiești făcând lucrurile astea care vi le-am spus, când nevoile fiecărui om sunt împlinite de Dumnezeu în biserica Lui, spune că ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și norodul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. E, asta biserică unde să-ți placă să trăiești și să locuiești. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. De puține ori în istoria bisericii creștine au fost plăcuți și lăudați. Aici erau lăudați și plăcuți pentru că prin apostol se făceau semne și minuni și prezența lui Dumnezeu era acolo manifestată puternic și asta te bucură și te entuziasmează când simți că trăiești împreună cu Dumnezeu. Iisus Hristos a spus în Matei 28:20: eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Nu e o zi în care eu nu mai sunt cu voi. Numai că de multe ori noi ca oameni spunem: noi suntem cu Dumnezeu, noi suntem cu Iisus, noi facem activitățile astea despre care am citit, noi facem toate lucrurile astea, noi suntem importanți și Dumnezeu e Cel care ne confirmă. Dar nu, să nu schimbăm lucrurile. Eu sunt cu voi, a spus Iisus. Eu sunt important în toată activitatea asta. Eu pot să fac pentru voi semne și minuni și să mântuiesc oameni. Sunt multe locuri în Biblie unde se scrie că eu sunt cu tine, iată eu sunt cu tine, iată eu te însoțesc, iată eu fac semne și minuni, eu confirm și îți dau autoritate, dar punctul central este pe Dumnezeu, nu e pe mine. Eu sunt din aia despre care v-am spus la început. Sunt salvat prin Iisus Hristos, dar de aici încolo, punctul central în viața mea, ceea ce trebuie să trăiesc cu conștiență în fiecare zi, Dumnezeu este cu mine. Și asta e un lucru extraordinar. Când El spune, eu sunt cu tine, aș fi avut aici și mărturii să vă dau, dar mă opresc, pentru că deja am ajuns la timpul de final. Mai erau niște lucruri să vă spun. Poate cu altă ocazie, urmează să luăm cina, să ne bucurăm împreună cu Iisus Hristos de părtășia cu El, de părtășie unii cu alții, să ne credem în El și să trăim cuvântul Lui, pentru că El ne poate împlini nevoile vieții noastre. Amin.